dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, bashkë me producentin Majer Elshani. Do të jemi me ju në këtë emision ku mes tjerash do të mund të dëgjoni podcastin e radhës. Vrasja e Liridona Murselit është femicid i pastër, thot Luleta Demolli, drejtoreshe ekzekutive e Qendrës Kosovare për Studime Gjinore. Sipas saj, në shoqërinë kosovare ka një prani të dhunës, teksa thekson faktorët që ndikojnë në numrin e lartë të viktimave të dhunës me bazë gjinore në vendin tonë. Pse vriten gratë në Kosovë, çfarë duhet të bëjnë institucionet në uljen e rasteve, pse nuk raportohen rastet e dhunës ndaj grave. Lidhur me këtë, pra do të dëgjoni epizodin e radhës podcastit të Radios Evropa e Lirë Libertas. Juftojmë të dëgjojmë këtë epizod me kolegen Die Morina.
Njëjtë si një vit më parë, pikrisht në ditët kur në Kosovë po zhvillohen aktivitete kundër dhunës me baza gjinore, shoqëria jonë u trëndit nga një vrasje e një gruaje. Tragjedia e Liridona Murselit u bë pjesë shtese tregimit tonë të përbashkët që mban peshën e rënd të një realiteti shqetësues të vazhdueshëm, të dhunës me bazë gjinore që po shkatërron ëndra e jetë. Edhe mes hapave të vegjël drejt përparimit, po shfaqet një jehone të mërshme tragedie, ku gratë po vritën nga duart e atyre që u besojnë më së shumti. Dërsa sot flasim e vërteta e hidhur është se vetëm këtë vit 1700 gra kanë qenë viktima të dhunës në familje. 4 gra janë vrarë. Në këtë kontekst, në podcastin Libertas, flasim me Luleta Demollin, drejtoreshe e Qendrës Kosovare për Studime Gjinore. Luleta, se po ndodhin kaq shumë vrasje?
Faleminderit për ftesën. Se po ndodhin kaq shumë raste, janë faktor të ndryshëm, por mbi të gjitha është që shoqëria është patriarkale, edhe që mungesa e zbatimit të ligjit ose në përgjithësi zbatimi i ngadalshëm i ligjeve në Kosovë e bën që tjetë ndër faktor të kryesor. Por janë edhe shumë faktor tjerë që ndikojnë edhe në vrasjen e grave, po edhe në rritjen e dhunës, prezencën e dhunës brenda familjes edhe në shoqëri. Janë faktort edhe post pandemia, është faktor edhe varfria, kriza ekonomike, janë faktor edhe ndryshimet që po ndodhi në familje, edhe gjithë shumë faktor tjerë që mund të themi që nga fëmiria. Po ashtu, mos analizimi shkaqeve të vrasjes ose mos marja drejt për drejt me dhunën, me femicidin në Kosovë, ose mos vendosja në prioritet e bën që t'jemi në një situatë çfarë jemi tani.
Çfarë duhet bërë për ta parandalu dhuna në këtë mas që pëndodhë në Kosovë me baza gjinore?
Faktikisht i takon fillimisht shtetit të bëjë mas shumëti, të zbatoj ligjet, të zbatoj ligjet në mënyrë efikase, edhe në mënyrë të shpejt, të ketë një reagim institucional dhe një adresim në mënyrën e duhur. Më pastaj vendisimi, më pastaj lufta e patriarkatit edhe një angazhim pak më i madh për të eliminu paparazit cilat ekzistojnë në Kosovë, një përkushtim pak më i madh drejt barazisë gjinore dhe avancimit të pozitës së gruas në shoqëri. Gjitha këto do të ndihmonim që të kemi më pak dhunë në shoqërinë tonë.
Shpesh dëgjojmë viktima dhunës në familje të cila deklarojnë që rastet e tyre veç janë raportuar në polici edhe nuk janë marrë seriozisht, as nga policia dhe më tutje në proceset gjyqësore. Si është këtë pjesë, çfarë duhet bëj shteti për me shmang një diçka të tillë?
Po, hulumtimet tona, analizat tona në përgjithësi tregojnë që është në përgjithësi në Kosovë ka një perceptim edhe ka një çëndrim, një atitud të qytetarëve, një pranim të dhunës në familje dhe shteti është i njoftum, që perceptimi është shumë i lartë mbi dhunën në familje dhe do duhej nga ky hap që të punoj drejt parandalimit, do duhej të krijonte atë startin më të besueshëm. Duhet të punonte që nga i momenti që t'i garantonte fillimisht qytetarëve të Kosovës që raportimi i një rasti të dhunës është anonim, është i respektueshëm, do duhet të rriste respektin për qytetarët cilë të raportojnë dhunën në familje, pa marë parasysh ai e viktim apo dikush që raporton një dhunë. Fillimisht do duhej të rritej ky respekt, më pastaj kur viktima e raporton rastin e vet, do duhej të ishte në anën e viktimës, jo ta gjykonte, sepse shumë është me rëndësi ai start kur viktima ballafaqohet me policinë. Tjetë një polici e besueshme, një polici që nuk paragjykon viktimën, po flasim çdo herë për gratë. Dhe ai starti të jetë i besueshëm, i respektueshëm, edhe të jetë i shpejtë, të jetë efikas. Më pastaj është halka tjetër, prokuroria, e cila do duhej të sillte të gjitha hetimet. Sepse ne shohim që kur miret një deklarat, miret e mangët, nuk miren dëshmitart, mungojnë dëshmit, edhe me atë mangësi shkohet në gjykat, dhe në gjykat më pastaj ka probleme tjera, e kështu me radhë dhe e bën një rast më të vështirë. Faktikisht ky zinxhiri për cilën po flasim ka shumë çalesa, ka shumë hendek. Policia me prokurorinë ka një hendek, tani më pastaj prokuroria me gjyqësinë një hendek, gjyqësia me nivele tjera deri tek shteti me ministrinë e drejtësisë ka një hendek, ju e keni pa, dhe gjitha këto janë në dam të viktimës dhe viktima e hu besimin. Edhe më pastaj raporton kryesisht dhunën fizike. Ne do duhej të hapëshim dhe të rrisim besimin të qytetarë që dhuna duhet të raportohet nga i momenti kur e men një shuplak, kur e men një ofendim, kur e men një bërtim, nga i moment duhet të kesh shansën për të raportu pa u gjyku, pa u para gjyku, edhe kjo e bën që sistemi të jetë një sistem jo për kras, për viktimën. Më herët dhuna është hyte gjoba e trafikut, para se me u kriminalizu dhuna në familje, me një gjobë trafikut, burat shqiptarë që kanë ushtru dhunë ndaj grave, kam pagu dikon 200 euro për një shpullë ose për një rast, dhunës nuk është më e tillë. Por që ka ndodhë tani është gjitha këto raste janë...
është formidur ajo? Ose është një hap drit?
Jo, dhe tani që ka ndodhë mas kriminalizimit të dhunës në kodin penal, kemi shumë raste në paraburgje.
Kjo lidhët ngushtë edhe me mentalitetin në tansi si shoqëni, të na ju si organizat keni punë kërkimore në teren, si perceptohet dhuna me bazë gjinore në përgjithësi në shoqënin tonë?
Po, mentaliteti është ai në shoqërinë tonë patriarkal. Në ulumtimin e fundit që kemi bo për perceptimet e qytetarve mbi barazin gjinore dhe dhunën në shoqërinë, dhunën në baza gjinore, kemi kuptuar që për shkakun dikon 30% e kosovarve mendon një çuplak në fytyrë është një formë disiplinimit, por nuk hyn te dhuna. Apo bërtimat, apo dhuna psikologjike, apo dhuna ekonomike, fare nuk perceptohet se është diçka që hynë të dhuna. Me pastaj, projekte tona kanë qenë të tila që kemi punu edhe me atritet raportimi, që kom shia të raportoj, si me thonë, atritet raportimi nga i që dëgjon dhe nga i që sheh një rast dhunës, por atë lloj raportimi e kemi shumë të vështirë ende në Kosovë. Dhuna ende konsiderohet që është dhunë mbranda mureve të shtëpisë dhe është dhunë e cila zgjidhet mbranda mureve të shtëpisë dhe komshia nuk e sheh të arsyeshëm të hyjë, e sheh si diçka private, por të njëjtën kohë dhe institucionet nuk punojnë shumë në këtë drejtim. Nuk i garantojnë qytetarve që nëse raportojnë mbeten anonim, sepse na ka ndodhë, kemi raste ku dikush ka telefonu policin për të raportu komshion dhe pastaj policia kanë shku të raportu si i komshiot dhe aje e ka kuptu kush e ka raportu dhe është hakmar. Kemi edhe policit mirë, kemi edhe gjykatës mirë, kemi edhe prokurorët mirë, por shumica nuk e kryen punën e si që duhet. Pra ndaj duhet një emergjensë ma e madhe e shtetit për të regulu këtë zinxhirin dhe për të ndryshu atë mendësinë, sepse ne po vujmë për shkak se personat e cilë duhet të zbatojnë ligjin ka një mendësi patriarkale.
Kosova aktualisht i ka 10 strehimore për gratë që janë viktima të dhunës në familje. A janë strehimore zgjidhja e dur për trajtimin e viktimave të dhunës?
Po, pa tjetër, Kosova, shteti Kosovës më bështet edhe financiarisht strehimore të Kosovës, ani pse nuk janë atë standard me qëfar kërkohet në nivellet evropiane, por po flasim për strehim. Strehimi është disa mujor, është i përkoshëm, është jetë kolektive në strehim, është e vështirë, sepse rastis që viktima duhet të marë fëmit, të shkojnë në strehim, çka për atë viktim që i ka fëmit e rritun, çka për atë viktim që e ka djali në pubertet, dhe shkojnë një strehimore ku janë vetëm gra, çka për atë viktim që nuk ka ku të shkoj pas ati strehimit.
Po, qka, si do duhet regulohet kjo? Pas, leteme, është një periud 6 mujore ku viktimat mund të strehon aty. Qfar do duhet shtetit bëj qoftë në aftësimin e këtyre grave gjatë strehimit? Qoftë në... Qfar metoda duhet përdorur për pavarësimin e këtyre viktimave që ka, përdojnë prej aty me qenë të panvonë?
Ka modelet të ndryshme, shtetis ka nevoj me shpiku i të nëzit, mund t'i merë modelet e vendeve social-demokrate, ku ju sigurohet banim, ku viktima integrohet në komunitet, ku i gjindet një vendi punës, ku vendoset në prioritet, ka programe dhe programe, ku shteti, për shembull, çaj biznes që punëson viktimat të tila, lirohet nga taksa, ka modalitetet të ndryshme, ku shteti mund të punoj gjatë me viktimat deri në atë momentin ku pavarësohet. Por, njëtën ko, ka dhe probleme tjera që shteti nuk i merë parasysh, për shembull, ka fol gjatë për byzë lykt, ende nuk i kemi, është fol për një tender që ka dalë, por ka dikon 8 muj që kanë fol, por nuk i kemi bizylik, nuk i kemi, edhe nëse vin, nuk ka një fushat se qka janë ata bizylik, pashtu kemi tash një promovim të programit për dhunust në Kosovë, një iniciativë, por nuk shojmë ku gjanë konkrete, kur është fjalla të buxheti Kosovës, sepse për neve është shumë e rëndësi gjithë shka që ka thuhet, çdo iniciativë të figuroj atje në mjete, sa para do të hynë për atë program. Dhe e kemi edhe një strategji kombëtare që Ministria e Drejtësisë e ka realizu, po nuk e kemi të buxhetume. Do me thane, kemi një fonton dëshirash maksimale se çka duhet të veprojmë, dhe në anën tjetër nuk e kemi një vi buxhetore që tregon që kjo strategji do të gjej implementim në vitet e ardhshme.
A është kaq e pamundur me u realizu kjo?
Jo, nuk është e pamundur, por e kemi një, i kemi, nuk po flas për këtë qeveri, po i kemi disa qeveri që janë populiste dhe flasin për dhunën sikur diçka mënyrë deklarative, sikur diçka që është in dhe janë në za për të luftu. Po, kure shohim më pastaj programet, kure shohim atë qëndrushmërinë në atyre programeve, kure shohim sene konkrete, çka, në të vërtet çka ka bo shteti, shohim që asgjë. E shohim një ministre që shkon konferencë për konferencë, takim për takim, merët me fushata vetësuese, po atë aspektin konkret, se çka duhet të bëj, cila është aja qendër, cili është aja objekt ku viktima duhet të shkoj, cila është, ku është ai banim që viktima duhet të flej natën me fëmijët e vetë, ku janë ato vetura që mrinë në mënyrën e shpejt për ta rehabilitu viktimën, ku janë ato dhomat miqësore për fëmijët e viktimave. Thjesht në një strejmore në Kosovë nuk është e lehtë, sepse komuniteti është që të një logarit në një strejmore, për shembull në një qytet vogël, po logarit në Mitrovicë të jugut, Dverjut, po logarit Gjilan, Gjakov, sepse dihet lokaliteti, dihet cili fëmi i cilës viktim shkon në shkollë, dihet, stigmatizohet, kuptohet letë kush është viktima, kush është fëmi i viktimës, kush është motra viktimës, kush është vllau i viktimës, gjykohen familjart, se si ka përfundu një personës trejmore, dhe këto shtetis të duhet i lejate, duhet të ofron të programe, edhe strejmoret as adresa, për shumë në strejmore në Prishtinës nga kemi kuptu që dhunusi është afru në strejmore të Prishtinës dhe ka kërku me emën viktimën. Po duhune me po grunë tem.
Si të duhe me u regullu kjo?
Me një përkushtim, me një vullnet, jo me deklarata, jo me analiza, jo me dalë, me thonë, do të luftojmë dhunën në baza gjinore, sepse kjo po e vretë shëshnin tonë. Ti i ki parët, i ki objektet, i ki mundësit, ti mundet me underlidh me sektorin, për shembull në Prishtinë, çdo banesëri që është ndërtu, do duhej që një objekt komuna ta ndalte për veti, dhe ai objekt të shfrytëzohej për persona në nevojë, qofshin viktima të dhunës në familje, apo persona të varfër, apo persona të komunitetit LGBT, apo persona të komunitetit romashkali egjiptas, dhe në këtë mënyrë të integrante. Me pastaj mbrojtja ofert do duhet të ishte ma vigjilente, do duhet të rritej numri më i madh inspektorëve në polici, do duhet të rritej raportimi, linjat e telefonit do duhet të ishin më funksionale për raportim. Ka shumë çështje që do të donim që të ishin më ndryshe.
Këto gratë të cilat përfundojnë në strehimore, thatë edhe jo që është periudhë shumë e shkurtë, disa mujore, çka ndodh me to pas strehimoreve në kuptimin institucional, a përcillen prej dikujt, a u ofrohet trajtim psikologjik, a janë në mbikëqyrje të shtetit, apo janë raste siç e dëgjojmë shpesh që përfundojnë kthehen prapë të këtë dhunusi?
Në përgjithësi viktima, sepse viktima nuk shkon çdo herë në strejmore, shkon edhe në familjen e vetë, shkon në familjen e babajt, në familjen e vllaut, të motrës, të xhaxhajt.
Po flasim për raste që janë në mbikëqyrje të institucioneve shtetërore.
Ndodh deri në 3 herë viktima kthehet tek dhunusi, edhe në strejmore nuk është që mund të qëndroj gjatë, mund të kthehet prapë te dhunusi sepse nuk ka programe, nuk ka ngrohtë kapital për të blenë një banesë apo për ta pasur një banim të tyre dhe vendosin për të ardhmën e fëmijëve të vetë dhe shpeshherë dhe nuk i raportojnë rastet e dhunës në familje prej frikës që bashkëshorti mund të mbetet pa punë dhe nuk ka me çka t'i rrisë fëmijët e saj, kështu që vendosë që t'jetë të jetoj në një ambient të dhonshëm, sepse në momentin kur e lajmëron polici, policia e largon prej punës e vendosë në burg dhe ajo nuk ka kushte se si të jetoj.
Ndërmasat e materia institucionale që është ndërmarë nga qeveria, është edhe ajo e punësimit për gratë e mbjetuara të dhunës në familje. Si sheni këtë plan të qeverisë?
Nuk isha numrat e mjaftushëm, janë tepër të ultë numrat, ose kjo masë ende nuk ka depërtu unë. Po flasim për plane. Po çka janë planet? Mm-hmm. Janë letra, cilat ju bie ploni. Unë jam që 20 vite në sektorin e aktivizmit. Kam pa plane, premtime, veç nuk kam pa ndryshim të situatës. Bile, pas pandemis, ndjej që prezenca e dhunës është më e lartë dhe kam shqetësim, sidomos për vraset e grave.
Cili është veprime që konkret që duhet bëhet sa më shpejt për të njësë këtë halkën e masave tjera për parandalimin e dhunës?
Veprimi konkret është që duhet të vinë në urgjensë kombëtare. Kur e them urgjensë kombëtare, nuk e them për një plan të përbashkët gjitha institucioneve për të bo bashk edhe për të vendosë në prioritet për të mos kalu në fenomen. Dëgjoj nga ekspertët e kriminalistikës e ekspert në për studia televizive kryesisht dhe në rrjetet sociale ku këti rastit të Liridonës dëshirojnë të i thonë që nuk është edhe femicid. Edhe dëgjoj një analizë të thukt edhe të gabushme. Shpesherin i dëgjoj ekspertët duke aludu, duke i qu pistën gjithë shka, duke emocionu opinionin publik. Na nuk dim ende se çka ka ndodhë. Na e dim që një grua është vra prej femicidit. Edhe duhet me lën drejtësin sa ma shpejt me e kuptu çka ka ndodhë. Është rasti shumë i rëndë, sepse për herë të parë në Kosovë dikush paguan për ta vra bashkëshorten e vetë. Femicidit trajtohet në kushtetutën e Kosovës. Është pjesë e konventës Stambollit. Urgjentisht, Gjykata Supreme është e obligume ta krijoj një guide, një udhësim, ta krijoj konceptin dhe ta çarkoj në gjitha institucionet e gjykatës, që sa ma shpejt gjykatësit, ekspertët edhe prokurorët, po ashtu dhe në polici, të kuptohet se çka është femicidi. Edhe ta kuptojmë sa ma mirë edhe të punojmë në këtë drejtim, sepse kjo më pastaj shkone për masa tjera. Unë shoh vazhdimisht kryesisht bura ekspert të drejtësis që qojnë pista dika tjetër. Jo për financa, jo është vra se ka një sekret, ajo gruja paska dit një sekret të madhë shtetrore dhe është vra për tjil. Motivi është kreti parënsishëm për neve. Motivi të akon në gjykatës me kuptu. Edhe nuk hudhet tek opinioni për neve është me rëndësi që një grua u vra nga bashorti i saj në mënyrë mizore edhe në mënyrë shumë të izolume. është sjell nga Suedia, nga një vend shumë i sigurt, dhe është vro, është pagu për të vrohë. Dhe kjo është e dhemshme, edhe gjithë janë të shokum. Prandaj, verdikti ose duhet të vi sa ma shpejt dhe dënimi duhet të jetë në meritor, sepse rastja është purë femicid dhe është një rast femicid i cili është i izolum, nuk kuptohet shumë se çka saksisht do ta kuptojnë me siguri në ndërkohë.
Shumë faleminderit për kohën, Vleta.
Faleminderit çdo herë që gjeni kohë dhe këto tema e sjellni në mediumet e juaja.
Vazhdojmë emisionin edhe për pak minuta me një kronikë nga Shkupi.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Pas arritjes së një marrëveshje mes partive kryesore parlamentare që zgjedhjet parlamentare dhe ato presidenciale të mbahen në maj të vitit të ardhshëm, deputetët e Kuvendit të Maqedonisë do duhet të ndryshojnë kodin zgjedhor në përputhje me rekomandimet e OSBE-tirit. Ndërkohë sfidë mbeten shumë ligje të cilat nuk janë miratuar. E dëgjojmë në këtë temë Zërieta Hajro Jajagën.
Miratimi i buxhetit të shtetit për vitin 2024, si dhe zgjidhja e anëtarëve të ri të qeverisë teknike, mbeten prioriteti deputetëve të Maqedonisë së Veriut gjatë periudhës para zgjedhjeve parlamentare dhe zgjedhjes së presidentit të shtetit. Zgjedhjet parlamentare në Maqedoninë e Veriut të mbahen më 8 maj të vitit 2024 së bashku me raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale. Raundi i parë për zgjedhjen e presidentit të vendit do zhvillohet më 24 prill. Në bazë të marrëveshjes së Perzhinës, qeveria teknike formuar 3 muaj para zgjedhjeve dhe posti ministrit të punëve të brendshme, ai i punës dhe politikës sociale, si dhe posti zëvendës ministrit të financave, bujqësisë dhe administratës i kalon opozitës. Në rastin konkret, vëmërohet DPMNE-s. Formimi i qeverisë me socialdemokratëve dhe Bashkimi Demokratik për Integrim për bas kishte që qeverinë e ardhshme teknike të drejtojë një kryeministër shqiptar. Zgjedhjet ardhshme parlamentare dhe zgjedhja e presidentit të shtetit duhet organizohet në përputhje me rekomandimet e fundit OSBE dhe ODHR-s që pritet të inkorporohen në kodin e ri zgjedhor. Para deputetëve mbetet dhe zgjedhja e dy anëtarëve të gjykatës kushtetuese, një varg ligjesh që kanë të bëjnë me reformat në drejtësi, si dhe menaxhimin e administratës në përputhje me rekomandimet e Bashkimit Evropian. Marko Troshanovski nga Instituti për Demokraci për Radio Evropa e Lirë thotë se mungon vullneti politik dhe jo afati i shkurtër kohor që penalizon miratimin e ligjeve të shumta, të cilët për një kohë të gjatë mbeten të bllokuar në institucionin ligjvënës. Në thelb ka kohë për të kompensuar ajo që u humb me blokadën aktive në të cilën ndodhej institucioni ligjvënës. Megjithatë, gjithçka varet se për çka kanë rënë ujdi drejtuesit e partive gjatë takimit të liderëve tek presidenti i shtetit, thot Troshanovski. Nga ana tjetër, Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë për Radio Evropa e Lirë thot se me shumë gjas ligjet e bllokuara për të miratuar do t'i kalojnë përbërjes së ardhshme parlamentare. Por shton se blokimi institucionit ligjvënës ka frenuar në maste theksuar dhe zhvillimet demokratike.
Ajo definitivisht paraqet grusht, ajo paraqet një pamundësi të funksionimit normal të parlamentit, ku e ka dhënë situata që të kemi edhe deputet papërgjegjshëm, cilët për shkak të PR-it të vetë ishin gatshëm të bënë shmos, mos pranojnë zgjedhjet ligjore dhe jemi këtu ku jemi.
Bllokimi i Kuvendit të Maqedonisë dhe kalimi një varg ligjesh me flamurin evropian pa kaluar procedurën e rregullt është apostrofuar si çështje shumë problematike dhe në raportin e progresit të Komisionit Evropian për Maqedoninë e Veriut. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë emision. Për informacionet e tjera të zgjeruara dhe për lajmet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive në rrjetet sociale. Na ndiqni. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë, mirë dëgjofshim.